Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida men Zafarbek. Azizlar, sizga ma'lumki, ushbu dasturlarimiz orqali sizlar bilan birga muqaddas kalomdan ba'zi oyatlarni o'qib, qo'limizni duo ibodatga ochamiz. Azizlar, bugun biz muqaddas kitobdagi Mark bayon etgan xushxabardagi oyatlarni ko'rib chiqamiz. Qani, boshladik. Farzilar va Quddusdan kelgan ayrim ulamolar Isoning yoniga to'plandilar. Ular Iso shogirdlarining ba'zilari harom, ya'ni yuvilmagan qo'llari bilan non yeyotganlarini ko'rib ta'na qildilar. Sababki, farzilar va umuman yahudiylar ota-bobolarining urf-odatini saqlab, qo'llarini yaxshilab yuvmay hech ovqat yemaydilar. Bozordan qaytganlarida ham yuvinmay ovqat yemaydilar. Shuningdek, kosa, tovoq, qozon, kursi yuvish bilan bog'liq ko'pgina udumlarga rioya qiladilar. Shunday qilib, farzilar va ulamolar Isodan, sening shogirdlaring nega ota-bobolar urf-odatini saqlamaydilar? Nima uchun yuvilmagan qo'llari bilan non yeyishadi deb so'radilar. Iso ularga shunday javob berdi. Ishayo payg'ambarning karomati siz 200lamachilarga juda to'g'ri keladi. Mana uning kitobida Xudo nima degan? Bu xalq meni hurmatlar tilida, lekin dili esa mendan uzoqdir. Ular menga behudaga o'qir sanolar. Insonlar amru ta'limin farz deb. Sizlar-ku qozon tovoq chayish bilan bog'liq va boshqa yana ko'p udumlarga rioya qilib, Xudoning amrini tashlaysiz u, insonlar urf-odatini esa pesh qilasizlar. Yana ularga dedi, siz o'z urf-odatlaringizni deb Xudoning amrlarini bir chetga yig'ishtirib qo'yishni boplaysiz-da. Muso payg'ambar aytgan edi, ota-onangni hurmat qil va ota-onasini haqorat qilgan mutlaqo o'ldirilsin. Ammo sizlar, agar kim ota yoki onasiga mening senga yordamim qurbon, ya'ni Xudoga bag'ishlangan desa, u ota yoki onasiga biron yaxshilik qilmasa ham bo'ladi deysizlar. Shu bilan siz o'zlaringiz o'rnatgan urf-odatlaringizni deb Xudoning kalomini bekor qilasizlar va shunga o'xshash yana ko'p ishlarni qilasizlar dedi. Azizlar, xalqimiz orasida ham xuddi shunga o'xshagan ko'pgina urf-odatlar bizni Xudoning muqaddasligidan uzoqlashtirishi mumkin. Shuning uchun keling, Xudoning muqaddasligiga qarshi chiqadigan urf-odatlarni aniqlashga va ularga rioya etmaslik uchun qo'limizni ibodatga ochaylik. Osmondagi Otajon, bizga abadiy hayotni berganing uchun sendan minnatdorman. Xudoyim, sen bizga muqaddas so'zingni va najotingni berding. Ushbu najoting orqali biz senga yaqinlashamiz. Sen bilan munosabatlar quramiz. Senga yaqinroq bo'lishga jon kuydiramiz. Lekin Xudoyim, sen bilan yaqin munosabatlar qurish yo'lida biz ko'pgina to'sqinlarga duch kelamiz. To'sqinlarning ichida sening nomingga dog' soladigan ba'zi urf-odatlar ham katta rol o'ynaydi. Xudoyim, shunday urf-odatlarni aniqlashimizga yordam bergin. Xuddi Iso Masih aytganidek, biz ham ota-bobolarimizdan qolgan urf-odatlarga sig'inib, seni unutib qo'ymaylik. Xudoyim, nafaqat urf-odatlar, balki sen bilan munosabatlarimizni buzishi mumkin bo'lgan barcha shaytonning ishlaridan bizni o'zing himoya qilgin. Har bir olgan nafsimiz, aytgan gapimiz, qilgan ishlarimiz faqat seni ulug'lashga qaratilsin. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik odamlar bizda faqat sening sevgingni ko'rishsin. Xudoyim, sening isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Bizga abadiy hayot berganing haqiqiy mo'jizadir. Faqat sen haqiqiy sevgi xudosisan. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun sizga katta rahmat. Bordi-yu savol va istaklaringiz bo'lsa, unda bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Xayr.